Jais, kan du egentlig holde på en hemmelighed?
Det tror jeg.
Jeg har taget en ting med her. Der står en hemmelighed om mig.
Men det er et blankt stykke papir.
Ja, men du har aldrig skrevet sådan nogle usynlige beskeder til dine venner i folkeskolen?
Nej, det var mere papirsflyvere, jeg har kastet.
Nu får du den her, og så kan vi jo lige se, om du kan finde ud af at fremkalde den, og så kan vi lige vende tilbage til det.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck-fonden.
Hvis du nogensinde får fremkaldt min usynlige hemmelighed, Jais, så må vi se, om du kan holde den. Og hvis Jais kæmper med trangen til at fortælle hemmeligheden videre, så er han helt sikkert ikke den eneste. Men hvorfor er det så svært at holde på hemmeligheder? Og hvordan påvirker det os i det hele taget psykisk, når vi holder tingene helt for os selv? Det får du blandt andet svar på i denne episode af Brainstorm, der netop handler om hemmeligheder.
Og I kære lyttere har også delt jeres hemmeligheder med os, og dem skal vi omkring sidst i podcasten, hvor vi vender dem med en af de to forskere, vi har talt med, og forskerne, vi skal høre fra i den her episode, det er Susanne Lund og Karen Valgorda, der skal gøre os klogere på emnet i dag.
Og til sidst skal vi selvfølgelig også høre dagens faste indslag. Jeg hedder Josefine Alberg.
Og mit navn er Jais Bakstrøm Kok. Velkommen til Brainstorm.
Et godt sted at starte, når vi taler om hemmeligheder i forskningen, det er de ting, vi holder hemmeligt for vores nærmeste. Og det har Karen Valgorda, der er lektor ved Saxo Instituttet på Københavns Universitet, gravet ned i. Det har hun som forskningsleder på projektet Familiehemmelighedernes politik i den moderne velfærdsstat i perioden 1920-1980.
Og hvordan forsker man så i noget, der har været holdt hemmeligt? Det gør man ved at grave på lidløs i gamle dagbøger, erindringer og breve. Og det kunne for eksempel være et brev fra en ugift mor til Mødrehjælpen om hjælp til en bortadoption. Og Josefine, du har talt med Karen på en lidt utilregnelig Zoom-forbindelse. Der var lidt udfald på forbindelsen, men vi kan høre, hvad I siger sådan det meste af tiden, vil jeg sige. Og i det her klip, vi skal høre med jer to, der fortæller Karen Valgorda om de typiske hemmeligheder, vi danskere havde før i tiden, og de hemmeligheder, vi typisk har i dag.
Altså en af de ting, som har gjort et indtryk på mig, det er, at arkivarer, dem der sidder inde på Rigsarkivet og Stadsarkivet osv., men måske så Rigsarkivet, har fortalt, at mange af de slægtsforskere, der kommer ind, altså dem, som sidder og prøver at sådan kortlægge deres egen familiehistorie, at det sker ofte, siger de, at de opdager, at enten de selv, eller deres mor, eller deres søsken, eller far, har været adopteret. Og der kan jo også være alle mulige andre ting, de så har fundet ud af. Ikke børn uden for ægteskabet, og utroskab, og selvmord, og hvad ved jeg, som pludselig står frem der. Jeg tror, at de fleste finder noget, de ikke havde regnet med at finde. Men vi har blandt andet også forsket i journalerne fra Jysk Nervesanatorium. Vi tænkte jo, at sådan mange blev sendt væk til de her nervesanatorier, for at omverdenen ikke skulle blive konfronteret med dem også, så du ved, man kunne holde det hemmeligt. Og det er klart, det har også været en bevæggrund for mange, at man ligesom sender dem til en institution, og det kunne også være et sindssygt hospital, for at de ligesom skulle skjules for omverdenen. Men man kan bare også se, at mange af de her mennesker faktisk virkelig synes, det var dejligt at være på de her steder, og ikke at skulle ligesom forholde sig til omverdenen, og egentlig bare helst ville blive der, og blive indlagt gentagne gange på eget initiativ. Så jeg tror, det er væsentligt at holde sig for øje, at hemmeligholdelse også kan være en overlevelsesstrategi og en måde at beskytte sig selv og hinanden på.
Ja, som du selv er inde på, før i tiden var det måske mere almindeligt at holde et uægte barn hemmeligt, i hvert fald herhjemme. Det er ikke rigtig noget, vi sådan opererer så meget med, det her med uægte børn. Hvad er så typiske hemmeligheder, vi holder i dag i forhold til før i tiden?
Jeg tror faktisk, at normerne på mange områder er blevet mere sådan frie og liberale, og det gør, at der er færre områder, hvor man kan træde så ved siden af, at det får fatale konsekvenser for ens muligheder i tilværelsen. Men når det er sagt, så er det klart, at der findes jo masser af tabuer også i dag. Mens ting, der relaterer sig til seksualitet, det vil sige udenomsægteskabelige seksuelle relationer eller relationer med en af det samme køn, er blevet mindre tabuiseret i dag. Så er der andre ting, som jeg tror er blevet mere skamfulde og mere tabuiseret. Og det gælder for eksempel vold i familien. Fordi hvis man skruer tiden cirka 100 år tilbage, så var der rigtig mange dele af samfundet, hvor folk levede under vilkår, som gjorde, at det faktisk nærmest ikke var muligt at holde for eksempel vold i familien hemmeligt. Så på den måde havde man sådan, i hvert fald i arbejderklassekvartererne i byerne, ret godt indblik i hinandens privatliv. Det kan man se i skilsmissesager, for eksempel arbejder med og forsker i, og der kan jeg se, at de tit interviewer naboer og sådan noget i politiet, når de skulle klarlægge et par situationer. Der kan man se, at de der, så kunne jeg se ind gennem vinduet, at han gjorde sådan og sådan, eller på gangen har jeg ofte set hende med et blåt øje, eller jeg kunne høre og så videre. Så hvor man for cirka 100 år siden havde sådan en forståelse af, at det forekom, og det var noget, man kunne forvente i højere grad, så har vi i dag en forestilling om, at det er uacceptabelt, og det skal ikke forekomme. Og det betyder så paradoksalt nok, at når det forekommer, så kan det opleves endnu værre, fordi man ikke alene bliver udsat for noget, som er ekstremt skamfuldt, men man også har svært ved at finde støtte i omgivelserne, fordi det er svært at tale om. Så det hænger sammen med, hvordan vores normer forandrer sig. En af de ting, som vi sådan går meget op i dag, det er selvkontrol og selvdisciplin. At man skal ligesom have styr på sig selv, og det betyder også, at noget som ludomani eller spillelyst, eller hvad man skal sige, er blevet væsentligt mere tabuiseret i dag, end det var for 100 år siden, og også alkoholisme. Så alle sådan handlinger eller praksiser, som tyder på, at man ikke har styr på sig selv, opfattes som mere sådan problematisk end nu, end det gjorde for 100 år siden.
Ja, interessant, at når samfundets normer ændrer sig, så ændrer de oplevelser, som vi gerne vil holde hemmeligt, sig også. Mm. Og Karen Valgorda fortalte også, at man opererer med en ret bred definition på hemmeligheder i forskningen. For at afgrænse søgefeltet har projektet arbejdet med nogle overskrifter eller underområder. De kommer her. Der er et underområde, der hedder adoption og børn uden for ægteskab. Så kommer der en anden kategori her, skilsmisse. Den tredje er psykiske lidelser, og den fjerde er besættelsestiden, hvilket også er interessant, at ting, der skete under besættelsen, kunne man også levende forestille sig, at forskellige parter ville have meget stor interesse i at holde hemmeligt, fordi der skulle få store konsekvenser. Så meget interessant, og hvis man gerne vil dykke mere ned i Karens forskningsprojekt, så linker vi til det i episodeteksten.
Ja, og der er flere måder, man kan anskue hemmeligheder på i forskningen. Nu har vi lige kigget på fænomenet udefra og på de tabuer og samfundsstrukturer, der kan få os til at holde ting for os selv. Og nu zoomer vi i stedet ind på den menneskelige psyke for at komme svaret nærmere på, hvilke konsekvenser det kan have at holde på hemmeligheder.
Vi hørte før, hvordan man arbejder med forskellige typer af hemmeligheder i den historiske forskning, og det gør man også inden for psykologien, for der er jo forskel på, om man har røget cigaretter i smug, eller om man har været udsat for noget så alvorligt som vold eller seksuelle overgreb. Og Josefine, du har talt med en forsker i psykologi, der her i klip, vi skal høre nu, forklarer, hvordan man kan forske i emnet inden for psykologien.
Susanne Lund, velkommen til Brainstorm.
Tak skal du have.
Du er lektor emerita ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet, og du har blandt andet forsket i psykoanalyse og psykoterapi. Og i dag der skal vi tale om hemmeligheder, og det er jo et vidt begreb, men vi skal se det lidt i et psykoanalytisk perspektiv. Og måske sidder der nogen og tænker, hvordan forsker man i det? Så jeg tænker, om du lige kan give os en kort overflyvning i hvordan man dykker ned i sådan et emne i forskningens verden.
Forskning er jo så enormt mange ting, men inden for psykoanalysen, så undersøger man hemmeligheder i forbindelse med det begreb, der hedder det ubevidste. Det ubevidste er det helt centrale begreb i psykoanalysen. Og handler jo om det, vi ikke ved om os selv. Og det, vi ikke er opmærksomme på et givet tidspunkt. Det ubevidste, det kan være noget, som vi kan komme i tanke om, hvis vi retter vores opmærksomhed mod det, eller hvis vi er et bestemt sted, der minder os om noget, som vi tidligere har oplevet. Mm. Det kaldes det førbevidste. Det førbevidste, det er det, som man kan blive bevidst. Men så er der også det fortrængt ubevidste, og det er det er ting, som vi ikke umiddelbart kan komme i forbindelse med, og som kan være noget af det, der gør, at folk opsøger en psykoanalyse. Det kan være nogle mønstre, man har i sit liv, at man bliver ved med at gentage nogle ting. Man har måske været i mange andre former for terapi tidligere. Det har ikke rigtig hjulpet. Og så ønsker man et mere dybgående blik på nogle af de ting, som man ikke rigtig ved om sig selv, men som man gerne vil have, gerne vil ændre.
Hvis vi skal, altså nu taler du om psykoanalyse og om det ubevidste, og det er måske ikke alle, der sidder og lige sådan har Freud på ryggraden. Jeg ved, det er noget med et overjeg og jeg, fordi jeg har læst psykologi på B-niveau i gymnasiet, men det er så også der, at den stopper. Så måske er der andre, der også lige bare har brug for lige at kort få ridset op. Hvad er psykoanalysen sådan? Hvad er det for et redskab?
Ja, det er et stort spørgsmål, ikke? Men psykoanalysen, det er jo både en teori, og så er det også en metode, behandlingsmetoden, som jo ofte bedst kendes for karikaturtegninger, altså at der er en person, der ligger på en priks, og så er der en, der sidder bagved, og så sidder de begge to og sover, for eksempel. Eller... ja. Men altså psykoanalysen, det er jo sådan en meget langvarig behandlingsmetode, hvor man kommer flere gange om ugen, op til 4-5 gange om ugen, og taler om det, der umiddelbart falder en ind. Der er ikke tale om, at man har en bestemt struktur eller en bestemt dagsorden. Ordet er frit i videste forstand. Og netop fordi, at der er en så hyppig kontakt, selvfølgelig også den måde, personen agerer på i forhold til analytikeren, får man så mulighed for at få et mere dybgående kendskab til personen og forhåbentlig også til de områder, hvor skoen rigtig trykker.
Hvis vi lige skal gå tilbage og blive lidt mere konkrete på forskningsmetoden, når der forskes i psykoanalyse, så bygger det ofte på kvalitative undersøgelser, hvor forskeren analyserer den patient, der skal behandles, og det er derfor ikke et forsøg, der på den måde kan genskabes en til en, som det er i anden forskning. Og derfor har forskning altså også været lidt kritiseret igennem tiden. Vi stillede jo også det her spørgsmål før, og lovede lytterne, at vi lige skulle snakke lidt om, jamen, hvad er de psykiske konsekvenser så ved at holde på hemmeligheder? Og det spørgsmål forsøger vi at besvare nu.
Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det korte svar på spørgsmålet om, hvordan hemmeligheder påvirker vores psyke, er, at der ikke er noget klart svar. Og situation har vi været i Brainstorm tidligere. Det er egentlig sjældent, at der er et klart svar. Ja, men altså, det gør det jo ikke mindre interessant at dykke ned i. Og i den her kontekst, så er grunden til, at der er, ikke noget klart svar, det er, at vi jo alle sammen er forskellige. Vores psyker er skruet forskelligt sammen, og derfor vil hemmeligheder også påvirke os forskelligt. Der er dog nogle genganger i forhold til reaktioner på de her forskellige typer hemmeligheder, der findes. Og der kan man godt ligesom kaste psykoanalysens blik ned over de her forskellige typer af reaktioner på klassiske hemmeligheder.
Ja, og derfor har vi vendt tre forskellige eksempler fra lytterne på hemmeligheder med Susanne Lund. Og de ligger så hver især op af psykoanalysens grader, eller hvad man kan sige, det her med det bevidste, det bevidst ubevidste, man godt kan blive klar over, og så det, der er lidt mere over i det fortrængte. Og i næste interviewbid med Susanne Lund tager vi udgangspunkt i første lyttereksempel, som er en bevidst hemmelighed. Du er jo også praktiserende psykolog og arbejder også med psykoterapi i praksis. Så,
det er rigtigt.
Ja, så nogle af de her hemmeligheder, blandt andet vi har fået ind for vores lyttere, kunne jeg godt tænke mig at vende med dig. Hvad vil psykoanalysen sige til det, eller hvordan vil du gribe det an i din praksis? Og her er der så en, der har holdt en hemmelighed bevidst for nogle andre. Og det er en lytter, der skriver, jeg har holdt det hemmeligt for min gode ven, at jeg havde været i seng med hans ekskæreste. Jeg ved ikke, om der er så mange, der kommer i terapi med lige det her.
Altså, der er noget, der kunne tyde på, at personen har lidt under det, at have den hemmelighed. Og måske også at have gjort det, i det lytteren ville netop have reageret, hvis det ikke var et problem, som personen kæmpede med. Der kan man sige, at... det er måske et meget, meget konkret problem. Det er heller ikke sikkert, at man lige vil henvende sig til en psykolog lige og konkret med det problem. Men det kan være, at det problem ligesom er beslægtet med andre typer af problemer, man har med hemmeligheder og ting, man ikke har det så godt med. Det kan også være, at det er en person, som har et gentagende mønster med at snuppe sine venners kærester.
Ja, det ved vi jo ikke ud fra det her.
Det ved vi ikke noget om, men så vil der jo være nok at tale om. Der vil man jo også i en terapi der komme ind på sådan et spørgsmål om, hvad er det egentlig, når det er en vens ekskæreste? Er det netop fordi, at det er vens ekskæreste, at den kæreste bliver særlig interessant? Der kan jo være noget misundelse på spil også, ikke? At man så meget gerne vil have det, veninden har.
Ja, det var lytterhemmelighed nummer et. Nu kommer nummer to, og der er vi i en mere seriøs boldgade, må man sige. Og her taler vi om en hemmelighed, der i første omgang ikke blev delt med nogen. Vi har en lytter, der skriver til os, jeg fik en depression, og det udløste en spiseforstyrrelse. Jeg holdt det hemmeligt for alle i lang tid. Det hjalp rigtig meget, da jeg fik sagt det højt, lyder altså lytterhemmelighed nummer to. Og Susanne Lund kommenterer også på den her hemmelighed i et klip, der kommer her.
Spiseforstyrrelser er typisk omgivet med hemmelighed, som udtrykker også en sårbarhed og en vanskelighed hos den person, som har haft det rigtig svært. Hvor det også kan være meget vigtigt, at den hemmelighed bliver håndteret på en god måde. Så kan man sige, at hvis vi taler om spiseforstyrrelser, så har det jo faktisk ret kommer til at påvirke den pågældendes liv rigtig meget. Hvis det nu er bulimi, der hvor man kaster op bagefter, så går der rigtig meget tid med det. Og socialt kan det også have stor betydning, fordi at den person måske ikke rigtig har lyst til at spise sammen med andre, i selskab med andre. Det gælder også anoreksipatienter, at man ikke har lyst til at deltage i måltider. Så der kan også være en, især med anoreksi, en stor isolation forbundet med den spiseforstyrrelse. Udover de alvorlige somatiske konsekvenser, det kan have. Men jo også de mentale konsekvenser, eller de psykiske konsekvenser, det har, fordi det optager så stor del af ens liv.
Ja, og i sidste eksempel, der kommer vi så lige et skridt nærmere på det ubevidste, og fortrængning, for den her hemmelighed er typisk forbundet med fortrængning. En lytter har delt følgende hemmelighed med os. Jeg blev udsat for et seksuelt overgreb i mine teenageår, som jeg først fortalte en voksen for nyligt. Jeg har stadig mareridt om det og flashbacks, når jeg har sex med andre. Den hemmelighed sendte jeg lige direkte videre til Susanne Lund.
Det er en oplevelse, som det kunne være meget vigtigt at få delt og få hjælp til. Altså det er jo et af de virkelig svære traumer at håndtere, det seksuelle overgreb. Og hun har åbenbart også været ung. Hun har været i teenagealderen. Jeg gad vide, om var det hendes seksuelle debut, eller...
Jeg ved ikke engang, om det er en kvinde eller mand. Det er faktisk ikke.
Nej, men i forhold til den person, som har skrevet ind til dig, eller har ringet ind til dig, så kunne man jo godt se det som en posttraumatisk... at personen lider af posttraumatisk stress, altså det her med flashback, som er et typisk symptom på posttraumatisk stress, og at det måske især udløses i forbindelse med, du sagde, i andre relationer, altså måske hvis vedkommende har seksuelle forhold til andre, så bliver oplevelsen ligesom meget nærværende og konkret, og kan jo have en meget, meget ødelæggende indvirkning på den givne persons seksuelle liv, fremtidig seksuelle liv. Det er jo noget af det, der gør, at det kan være ekstra vigtigt at få talt om det.
Susanne Lund nævnte blandt andet PTSD, altså posttraumatisk stressforstyrrelse i biden, vi lige hørte, og hvis I, kære lyttere, gerne vil høre mere om, hvordan hjernen reagerer på traumer, både akutte og, hvad skal man sige, traumer på længere sigt, så kan vi jo lige pege på, at vi lavede en episode om netop det i tredje sæson, og det var episode 26, man ikke kan scrolle ned til. Og hvis man ikke gider scrolle alt for meget, så kan man lige trykke på et link i episodeteksten i stedet for.
Ja, og der er jo som sagt forskellige typer hemmeligheder, og det er forskelligt, hvordan hemmeligheder påvirker dig psykisk. Og Susanne Lund peger også på, at der jo også kan være hemmeligheder, der ikke er så alvorlige, men der faktisk kan have positive konsekvenser, der kan skabe en eller anden samhørighed mellem de to mennesker, der deler en hemmelighed. Og nu går vi hen i noget, der er... Jeg kan godt afsløre noget, der måske er lidt mere til den useriøse side, Jais. Jeg kan se papiret, jeg gav dig i starten af interviewet, det er stadig blankt, så måske skal du lige have at vide, hvordan man fremkalder den. Og det gør man med sådan en stearinlys her. Jeg kan lige vise dig, hvordan man gør, og så holder
du
man
har
det.
Et fyrfadslys på bordet, og så holder du sedlen hen over lyset, ja.
Ja, og jeg tænker, det tager lidt tid, så nu ved du det, og så kan vi måske lige gå videre til næste lytterspørgsmål, mens du prøver at få den her hemmelighed fremkaldt.
Ja, og så kan vi også se, om hemmeligheden skaber samhørighed mellem os to.
Det kan man sige. Men det næste spørgsmål, eller et spørgsmål, vi har fået fra en lytter, det var Tobias, der spurgte om, hvorfor det er så vanskeligt at holde på hemmeligheder. Og det har Susanne Lund også fået lov til at svare på.
Jamen, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Fordi det er jo rigtigt. Medmindre man er psykolog, for eksempel, eller læge, eller noget andet, eller jurist, og så ved advokat, og har tavshedspligt, så er det jo svært at holde på hemmeligheder. Og hvorfor er det det? At fortælle hemmeligheder. Og der er det her med, at man indvier den anden i et fortroligt rum, og giver den anden en oplevelse af, at være noget helt særligt. Altså, vi to, vi har noget, som de andre ikke har. Altså, at hemmeligheder kan også være lim, der binder folk sammen.
Ja, og ligesom før kan man jo sige, at der er forskel på svaret, afhængig af, om vi har at gøre med en alvorlig eller mindre alvorlig hemmelighed. Og det kan derfor også være en stor byrde at bære på en andens hemmelighed, og derfor kan det også være svært at holde den for sig selv, selvom det ikke er ens egen.
Ja, jeg kan altså ikke finde ud af det her, Josefine. Du må lige hjælpe mig. Skal vi ikke lige lave et lille klip, og så når vi klipper tilbage, så er hemmeligheden afsløret? Nå, Josefine, nu har du brændt, hvad skal man sige, det her citronsaft på det her stykke af fire papir, så det nu, hvad skal man sige, viser en hemmelighed.
Kan du tyde den, eller hvad? Det fungerede ikke sådan 100%, som jeg
havde håbet. Det er, altså, nu vil jeg også gerne tage noget af det på min kappe. Jeg har aldrig prøvet det før i folkeskolen, men det er faktisk lidt svært at tyde. Så,
skal jeg prøve at viske det til dig?
Ja, gør det.
Okay, nu har du fået min hemmelighed.
Ja.
Kan du holde på den?
Det kan jeg sagtens.
Det kan du godt.
Ja, og den skaber lidt samhørighed, synes jeg.
Ja.
Den handler om mad.
Den handler om mad.
Så. Det, og egentlig også en slags information om, hvilken mad du godt kan lide. Så hvis der er en eller anden dag, så gør dig lidt glad her på arbejde, så kan jeg jo så servere den mad, som hemmeligheden handler om. Men jeg tror ikke, vi kan komme det nærmere.
Nej.
Fordi jeg er god til at holde
på hemmelighed. Du er god til at holde på hemmelighed, og det er jeg glad for, Jais.
Ja.
Den har vi så mellem os.
Nu er det fast indslag. Og det handler om vores husforsker Albert Gede, som også har været involveret i en podcast om hemmeligheder, ligesom vi er involveret i en podcast om hemmeligheder lige i talende stund, Josefine. Og Albert, han har været gæst i DR-programmet Hemmeligheder.
Ja.
Og du, Josefine, skal nu gætte, hvad Gede blandt andet fortalte i programmet. Du får to valgmuligheder, og du skal gætte den rigtige. Første mulighed, som Gede kunne have ytret i DR-programmet, er det her, måske det her. Mulighed nummer et. Hemmeligheder udfordrer vores hukommelsessystem i hjernen, fordi systemet er beregnet til at bruge viden og minder til noget aktivt. For eksempel ved at fortælle andre om det, man kan huske, så man kan skabe noget konstruktivt sammen. Kort fortalt, hemmeligheder clasher altså lidt med formålet med vores hukommelsessystem. Det var mulighed et. Mulighed to. Har Albert Gede sagt det her i DR-programmet? Jeg glemmer dig ikke, selv hvis du går, for vi har et bånd, de andre ikke forstår. Hvad skal der til, for at du bliver? Ja, jeg ved. Det er julehjertets hemmelighed. Hvilken mulighed er den?
Altså, det ville komme bag på mig, hvis det var den sidste. Det lugter lidt af Jais, der har digtet. Men
det er...
jeg tænker, det er det første, han har sagt.
Bingo, du har ret. Mulighed 2, det var jo et lille tekstuddrag fra DR's julekalender i år, Julehjertets Hemmelighed, hvor Malte, ham der gulddreng Malte, har lavet sangen. Så jeg har hapset lige lidt tekst fra sangen der.
Nå,
så der fik du lige afsløret, at du ikke så årets DR julekalender, og det er bare helt okay.
Tak.
Men du vandt i hvert fald denne lille quiz, og nu tror jeg, det er på tide, at vi lukker på Instagram for denne gang.
Ja, vi er støttet af Lundbækfonden. Mit navn er Josefine Elberg.
Og jeg hedder Jais Bakkestrøm Kok.
Tak fordi du lyttede med.